па премногу раното водство од 2 на 0 за нас и тешкиот терен, кој наистина беше многу тешко да се играе. И во даден момент, кога направихме 2 на 0, футболистите наши како да застанаха, едноставно да и противникот не се отвори така да игра малку повеќе, да се зарае футбол. Така да може би постанахме должни на публиката со уште некој гол. И да сепак најважно, ето тоа е нашата победа од 2 на 0 и нормално сега пред нас, също како каза и колегата, престои еден многу важен тест, еден многу важен испит на нашата зрелост, на нашето качество, бидејќи играме два мача со Славија и со Черномора, а след тоа и двобој со Левски, така да трите следешни мача се многу важни, така да едноставно спрехме со играта и нормално малку и подценивме противникот, што во принцип и не сме да се